Brangus Marijos radijo klausytojai, sveiki. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido Katalikų pasaulio leidinių leidykla. Ir šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, knygos vertėja. Ir džiaugiuosi, kad jau perskaitėme beveik ketvirtadalį, nes šiandien skaitysime drauge su jumis 10 knygos skyrių, iš viso 40. Tai dar tikiuosi, kad ilgai bendrausime. Ir tie, kurie jau klausėtės ankstesnių laidų, žinote tą, bet kitus informuoju, kurie žinote, tai tiems primenu, kad tą patį skyrių kitoje laidoje skaito ir aptaria basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai iš basųjų karmelitų parapijos. Nes šita knyga, mes taip sutarėme pavadinti laidų ciklą, kad tai yra gyvenimas keičiantis gyvenimus. Ir jie savo laidoje daugiau kaip tik pabrėžia maldos perspektyvą, liudijimą. Kokiu būdu, skaitant Teresę, gali pradėti keistis gyvenimas, kaip mes kažką tai suprantame. Jos knygos šviesoje reiškia, kaip jie nušviečia mūsų pačių gyvenimus. Juk Teresė yra maldos mokytoja. Na, o su manimi, jau turbūt irgi žinote, kad mes taip daugiau gal ir žmogiškai pasmalsaujame, stengiamės surasti, kuo šita moteris gyvenusi taip seniai ir taip toli, reiškia prieš 500 metų, už 4000 kilometrų ir dar klauzūrinėme vienuolyne, ką jį gali pasakyti mums, dabartiniams žmonėms 21 amžiaus. Tai reiškia, skaitome tą patį skyrių, tiek aš, tiek brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai, bet skaitome skirtingai. Todėl sekite Marijos radijo laidų tinklelį ir nepraleiskite taip pat ir jų laidos. Taigi, šiandien mūsų laukia 10 skyrius. Ir primenu, kad jis ateina po labai svarbaus riboženklio. Ir tas riboženklis yra 9 skyrius, kuriame Teresė pasakoja, kaip jinai, praktiškai nebijokim to žodžio, atsivertė. Tai dabar vienuolė, jau 20 metų pragyvenusi vienuolynė, staiga patiria širdies apsivertimą, kad iš tiesų atiduoda širdį viešpačiui, ką turėjo padaryti idealiu atveju tik įžengusi vienuolyną. Bet jinai uždelsė ir štai Teresė jau 39 ir įvyksta tas didžiulis sukrėtimas, kai jinai pamato labai žaizdoto Kristaus atvaizdą ir pasijunta esanti jo akivaizdoje, kaip ta sužeista meilė žvelgia į ją, pajunta jo žvilgsnį ant savęs. Ir antras dalykas, ją sukrėtęs buvo tai, kad jinai perskaitė Švento Augustino išpažinimų knygą. Tai dabar šitie du dalykai paskatino ją žengti tą tokį, kaip ir lemiamą žingsnį, kaip sakau, atiduoti savo širdį. Ir tai padarius atsivertimas. Keičiasi daug dalykų. Tai dabar aš jau praeitoje laidoje citavau iš Salvadoro Roso Garcijos knygos Dievo patirtis gyvenimo viduryje, irgi išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2019 metais. Ir čia yra tas pats basasis karmelitas, kuris parašė įvadą gyvenimo knygai. Savo knygoje Dievo patirtis gyvenimo viduryje jisai vieną skyrių paskiria būtent Teresės atsivertimo temai. Ir štai kaip jisai permasto, kokios yra atsivertimo pasekmės, apie ką mes skaitysime dabar 10 skyriuje. Tai čia mums toks kaip įvadėlis truputį į mūsų temą. Sako tėvas Salvadoras Garcija. Tačiau dažniausiai atsivertimas yra ilgas procesas, nesibaigiantis per visą žmogaus kelionę šioje žemėje. Netgi išgyvenusiems akimirkos atsivertimą, kaip Teresiai, pavyzdžiui, va tuo metu atsitiko. Vėliau prireikia laiko, kad jų akys priprastų prie naujos šviesos, įsisąmonintų artumą, kuris pradėjo lemti visą jų gyvenimą. Pirmasis visų atsivertusiųjų minimas poveikis ar liudijimas yra įsitikinimas, kad jie išgyveno ypatingą įvykį, kuris radikaliai juos perkeitė, tapo naujo gyvenimo pradžia. Ir paskui cituoja Jėzaus Teresę. Kaip jinai prisiminė, kas jai nutiko, kai rašo knygą, tai jau buvo praėję 11 metų nuo to įvykio, bet jinai štai kaip rašo. Tikiu, kad tai man iš tiesų buvo naudinga, nes nuo to laiko labai pasitaisiau. Paskui dar sako, tebūnie pašlovintas Dievas davęs man gyvenimą, kad išeičiau iš tokios mirtinos mirties. Ir toliau, po tų 2 kartų, kai taip didžiai atgailavo ir kamavosi mano širdis, labiau atsidaviau maldai ir ėmiau mažiau rūpintis man žalingais dalykais, padaugėjo dvasinių malonių. Apie tai jinai kaip tik pradeda pasakoti 10 skyriuje. Ir tie vat 2 kartai, po tų 2 kartų, kai taip didžiai atgailavo ir kamavosi mano širdis, tai ir yra mano minėti 2 tie lūžio momentai. Tos 2 išgyventos stiprios paskatos. Ir paskui 23 skyriuje, čia užbėgu truputį už akių, bet mes tikiuosi prieisim, priskaitysim kitos skyriaus kantriai. Va taip jinai rašo. Noriu pasakyti, kad prasidėjo kitas, naujas gyvenimas. Iki tol buvo maniškis. O prasidėjusiame, mane mus aiškinti šiuos maldos dalykus, gyvena manyje Dievas. Tebūnie pašlovintas viešpas išlaisvinęs mane iš manęs. Kokie žodžiai stiprūs. Išlaisvino mane iš manęs. Kai žmogus jau nėra susitelkęs į save, jo žvilgsnis nėra nukreiptas į jo nuosavą bambą. Jisai pagaliau pamato pasaulį. Iš tiesų žmogus pradeda matyti pasaulį tik tada, kai nukreipia dėmesį nuo savęs ir nukreipia būtent į Dievą. Nes Dieve jis atgauna viską, taip pat ir patį į save tik tai kitaip, jau laisvas. Bet čia aš ir vėl užbėgu už akių. Toliau tėvas Salvadoras rašo. Šventoji Jėzaus Teresė, kaip ir visi atsivertusieji, savo liudijime tvirtina, kad šis įvykis nepamirštamas. Ir ne tik dėl to, kad palieka prisiminimą, kuriuo galime nuolat disponuoti, bet ir todėl, kad lyg pamatas laiko prisiminimą gyvą. Kitaip tariant, šis atsivertimo įvykis nesiliauja vykęs. Ir iš tiesų pati Teresė vidinės pilies buveinėse rašo, lieka taip įsispaudę atmintyje, kad niekada neužsimiršta. Čia iš šeštųjų buveinių. Štai toks atsivertimo įvykis. Tai dabar ir paskaitykime 10 skyrių, kas įvyko po to ypatingo dvigubo atsivertimo, dvigubo sukrėtimo. Štai kaip Teresė rašo, čia dabar pirmas skyrių, kas pradedu nuo pradžių. Nes pakankamai nuosekliai dėsto, tai šį kartą nedalinsime į atskiras minties gijas. Kaip jau minėjau, kartais patirdavau pradžią to, ką tuoj papasakosiu. Tiesa, tai labai greitai praeidavo. Kai šitaip įsivaizduodavau esanti greta Kristaus, o kartais tiesiog skaitant, nelauktai mane užplūsdavo Dievo artumo jausmas. Jokių būdų negalėdavo abejoti, kad jis yra manyje, o aš visa panardinta jame. Tai nebūdavo joks regėjimas. Tikiu, kad tą vadina mistinė teologija. Tarp kitko žodis mistika, jis tiesiog reiškia slaptas. Ir dabar mūsų laikais žodžiu mistinis santykis pavyzdžiui, dažniausiai apibrėžiamas toks, nu kaip tiesioginis žmogaus išgyvenimas, kai žmogus pradeda turėti kažkokią asmeninę susitikimo su Dievu patirtį. Jinai gali būti labai skirtingo intensyvumo, bet jeigu išgyvenimas, tikėjimo tiesų išgyvenimas būtent yra asmeniškas, tai jau yra mistika. Dėl to dažnai netgi kalbam apie žemo intensyvumo mistiką, bet čia vėl užbėgu toli už akių. Taigi, štai kas pasikeitė po Teresės atsivertimo, kad jinai pajusdavo Dievo artumo jausmą. Mes žinome, kad Dievas yra arti, kad jis yra čia ir dabar, kad mes jame judame, kvėpuojame, esame, kad jis yra arčiau mūsų negu mes patys. Taip sako šventas Augustinas. Sako, aš tavęs ieškojau išorėje, tu buvai mano viduje. Ar ne? Bet mes nepastebime. Ir štai jinai pradeda pastebėti. Dėl to, kad liovėsi rėmusi savo jėgomis, liovėsi laikyti sutelkus savo dėmesį būtent į save pačią. Iš tiesų nukreipė dėmesį į Dievą. Grįžtu prie jos teksto. Siela sustabdoma taip, kad atrodydavo, jog ji visa išvesta iš jos pačios. Sielos sustabdymas. Tai dabar kas tai yra? Čia labai trumpai dar pacituosiu iš tėvo Salvadoro Roso. Taip labai savotiškai interpretuoja. Sako, kitaip tariant, tas įvykis atsivertimas sukūrė naują sąmonės formą. Pakeitė suvokimą. Nuo vaizduosenos pereita prie artumo. Reiškia, jau nebe Teresė įsivaizduoja, bet išgyvena tą artumą. Toliau sako tėvas Salvadoras. Nuo kantriai kenčiančio Kristaus įsivaizdavimo prie šlovingojo Jėzaus artumo. Jaučiat skirtumą? Štai kas įvyko po to, kai jinai atidavė savo širdį. Jau nebe jinai įsivaizduoja viduje ir išorėje. Tai jis tampa jai dabartiškas, visiškai dovanotų būdų. Grįžtu prie Teresės teksto. Siela sustabdoma taip, kad atrodydavo, jog ji visa išvesta iš jos pačios. Nes jau savo nebepriklauso, Teresė jau atidavė savo širdį Dievui, jis gali disponuoti. Ir kas tada vyksta? Valia myli. Atmintis regis beveik prarasta. Protas nesamprotauja. Nors mano manimų neprarandamas, bet kaip sakau, nebeveikia. O yra tarsi apstulbęs dėl to, kiek daug suvokia. Nes Dievas nori, kad suvoktų, jog nesupranta visiškai nieko iš to, ką jo didenybė jam rodo. Nepaprastai koncentruotas skyrelis, kuriame Teresė pamini antropologinę žmogaus struktūrą. Čia dabar aš tokius mandrus žodžius pasakiau, bet iš tiesų reiškia, noriu pasakyti, kad Teresė remiasi tuo, kaip krikščionybė, krikščionių teologija, supranta žmogaus sandarą, kaip yra sudarytas žmogus, žmogaus psichika, reiškia žmogaus siela, kuri kaip tik tai yra tas sankaba tarp kūno ir dvasios, ar ne, žmoguje. Kad žmoguje, žmogaus siela turi tris galias, tai yra valia, atmintis ir protas. Protas masto, protauja, daro išvadas. Valia nori, valia trokšta, valia yra tas variklis, kuris mūsų stumia arba traukia prie ko nors. Nuo ko nors stumia arba prie ko nors traukia, noriu, nenoriu, šitą daro valia. Suprantu, nesuprantu, šitą daro protas. Bet paskui dar krikščionių teologai išskiria dar vieną galią, tai yra atmintis. Ir atmintis yra toksai kaip savotiškas mūsų sandėliukas, iš kur semia ir valia, ir protas. Reiškia, semia medžiagą, kurią disponuoja. Nes mes su pasauliu susitinkame netiesiogiai, bet per kažkokius vaizdinius. Ir kai mes paprastai protaujame arba kažko norime ar nenorime, tai mes nueiname į sandėliuką, paimame vaizdą, kažkokį tai vaizdinį to, ko mes ir sakome, šito noriu arba šito nenoriu. Ir iš tiesų atmintis jinai apriepia ne tik tai praeitį, mes mėgstame atsiminti ir ateitį. Ką aš noriu pasakyti, atsiminti ateitį. Mesgi nežinom, kai bus ateityje. Tai jeigu mes kažką norim suprojektuoti, aš noriu ateityje būti, nežinau, kosmonautė noriu būti, pavyzdžiui. Tai dėl to, kad aš per televiziją mačiau kosmonautę, dėl to aš žinau, kad toks dalykas egzistuoja. Žmogus pats savo atmintyje, jisai tiesiog semia iš to, ką gavo jau sukurto. Žmogus iš nieko nekuria. Iš nieko kuria tik tai Dievas. Ir čia kaip įdomu, žiūrėkit, atmintis beveik prarasta. Siela neina į savo sandėliuką, jinai godžiai nukreipusi savo akis į Dievą, gauna iš jo. Ir iš tiesų tik tai Dievas kuria naujus dalykus. Tik tai Dievas yra kūrėjas tikrąja to žodžio prasme. Visi kiti, taip pat ir menininkai, kurie manom, kad mes kažką tai kuriam, mes tiesiog imam gabaliukus to, kas jau sukurta ir juos skirtingai sukomponuojam. Tie patys siurrealistai, aha, imam dramblį, ištempiam kojas, kad jos būtų kaip žiogo kojos ir pasidaro tas siurrealistinis dramblys. Arba imam laikrodį, padarom, kad jisai tekėtų kaip lava ir štai jau jums kažkas tai naujo. Arba kaip Picasso ten dekonstruoja tuos veidus, ten akis į vieną pusę perkelia ir panašiai. Mes paimam tai, ką padarė Dievas, tą sulaužom ir iš tų skirtingų gabaliukų sudėliojom kažką naujo. Bet kažką visiškai naujo gali sukurti tik Dievas. Ir man be galo patinka ten, kur Izaijas labai dažnai apie šitą temą rašo. Pavyzdžiui, pacituosiu, Izaijas 43 skyriaus 19 eilutė. Dievas sako, štai aš kuriu naują dalyką. Jis dabar jau reiškia, irgi nematote. Dievas kuria, ne mes. Toliau Izaijas 65, 17 eilutė. Štai aš kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins. Neatsimins. Nelieka atminties. Izaijas 42. Aš vesiu keliaujančius akluosius, keliais nežinomais juos vesiu. Tamsą jiems šviesą paversiu. Ir man labai gražu, kaip kryžiaus Jonas interpretuoja šitą Dievo vedimą. Jeigu mes leidžiamės vedami, mūsų laukia tokie dalykai. Bet jeigu mes leidžiamės vedami, nesufleruokime Dievui, ko mes norime, kad jisai padarytų. Jisai daro viską daug dosniau ir daug didesnė vaizduotė, jeigu taip galima pasakyti. Čia iš kryžiaus Jono tobulumo kalnelis, tokios kaip eilės ir dar piešinukas yra. Jeigu turite knygą Kopimas į Karmelio kalną, tai ten yra, pasižiūrėkite. Tai čia tik tai gabaliukas. Atrodo logiški dalykai, bet mes nesusimastom. Sako, idant sužinotum, ko nežinai, turi eiti per tai, ko nežinai. Idant turėtum, ko neturi, turi eiti per tai, ko neturi. Idant taptum, kas nesi, turi eiti per tai, kas nesi. Iš tiesų paprasta, ar ne? Jeigu mes norime nuvykti ten, kur mes niekada nebuvom, mes turime vykti mums nežinomais keliais. Mes turime duoti ranką, kad Dievas mus išvestų į tokią šalį, kurios mes dar nepažįstam, jinai mums pažadėta, bet mes nežinom, kaip jinai atrodo. Mes negalim atsiminti tos šalies, nes mes niekada jos nematėm. Dėl to atmintis regis beveik prarasta. Nu va, truputėlį nukrypau, bet čia tikrai tokia svarbi tema, tai gal dar paskui bus kokia galimybė prie jo sugrįžti. Skaitau toliau. 10 skyriaus 2 poskyris. Pirmiausia, beveik nuolat patirdavau graudulį, kurį iš dalies man regis galima pačiai pasiekti. Ši dovana nėra nei visai juslinė, nei visai dvasinė. Viską duoda Dievas, tačiau atrodo, čia galime daug prisidėti, kai apmastome savo menkumą ir kokie nedėkingi esame Dievui. Kiek daug jis dėl mūsų padarė, jo kančia, kai tokį aršų skausmą ištvėrė, kaip vargo gyvenime. Ir mėgaujamės žvelgdami į jo darbus, jo didybę, jo meilę mums ir daug kitų dalykų, kuriuos nuolat aptinka uoliai siekiantis pažengti, net jeigu nėra labai atidus. Jei čia dar prisideda šiek tiek meilės, tai gerumas apima sielą, sugrunda širdis, veržiasi ašaros. Kartais atrodo, kad jas išspaudžiame jėga, o kartais, kad viešpats duoda mums negalint pasipriešinti. Atrodo, jo didenybė atlygina už aną menką mūsų pastangą tokia didelė dovana, kaip ši paguoda, kai siela regi save verkiančią dėl tokio didžio viešpaties. Tuo nesistebiu, nes priežasčių paguodai jį turi per akis, jį ten mėgaujasi ir džiaugiasi. Tai čia Teresė kalba apie ašarų dovaną. Mes nelabai suprantam, kas tai yra ir šiaip tai labai įdomu, nes pradžioje pirmam skyriui Teresė sako, oi, kokia kieta mano širdis, pravirgit manęs niekaip neįmanoma. O čia mes matome, kad jinai išgyvena tą graudulį, širdies sugrūdimą. Kas tai yra? Radau tokį gerą paaiškinimą popiežiaus Benedikto XVI katechezės, kurias dabar leidžia tą seriją leidykla Vox Altera, 2024 metais išleido katechezių knygelę Didžiosios moterys. Ir prie skyrelio apie Kotryną Sienietę popiežius Benediktas XVI rašo apie ašarų dovaną. Va žiūrėkit, kaip rašo. Kitas Kotrynos dvasingumo aspektas susijęs su ašarų dovana. Ašaros išreiškia taurų ir gilų jautrumą. Gebėjimą susijaudinti ir būti švelniam. Nemažai šventųjų turėjo ašarų dovaną, atnaujinančią jausmus, paties Jėzaus, kuris nesuvaldė ir nepaslėpė ašarų prie savo draugo Lozoriaus kapo ir pamatęs Marijos bei Mortos sielvartą, taip pat žvelgdamas į Jeruzalę savo paskutinėmis dienomis žemėje. Jėzus irgi verkė. Ir paskui čia užbaigė va taip. Pasak Kotrynos, šventųjų ašaros susimaišo su Kristaus krauju, apie kurį kalbėjo jaudinančiais žodžiais ir paveikiais simboliniais vaizdais. Va taip, šventųjų ašaros susimaišo su Kristaus krauju. Ir dar labai įdomu, sako, kad šventas Ignacas turėjo tokią labai gausią ašarų dovaną. Ir sako, kad netgi mišes aukojant jam būdavo labai sunku aukoti mišes, nes jisai visą laiką verkdavo. Ir kai pradėdavo melstis brevijorių, irgi ašarodavo tiek, kad galiausiai jo bendražygiai paprašė popiežių, kad popiežius Ignacui palieptų brevijoriaus visų maldų nesimelsti, tik tai ten keletas sveika Marijų, kad Ignacas neišverktų savo akių. Tai įsivaizduokite, kokia ašarų dovana, vat būtent tas širdies sugrūdimas. Kai širdis pasidaro minkšta, jinai pasidaro jautri. Pamenate iš Ezekielio pranašystės, ten kur sako Dievas, kad aš paimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums gyvą širdį. Gyva širdis sugrunda dėl kito žmogaus, sugrunda dėl kito asmens, sugrunda dėl Dievo. Gyva širdis yra jautri širdis, jinai geba verkti. Tai dabar būtent apie tai šventas Ignacas kalba savo laiškuose, tuoj pacituosiu, tik prieš tai noriu jums priminti, nes jau įpusėjome savo laidą, tai brangus klausytojai, primenu, kad tęsime laidą Skaitome šventą Teresę Avilietę, tai yra visas laidų ciklas, ir dabar mes skaitome gyvenimo knygą, kurią išleido šieme Katalikų pasaulio leidykla, ir skaitome 10 skyrių. Skaito tą patį skyrių kitoje laidoje brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai. Tai sekite Marijos radio laidų tinklelį. Na, o šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, knygos vertėja. Taigi, grįžtant prie 10 skyriaus ir kad mes kalbėjome apie ašarų dovaną. Dabar cituoju Švento Ignaco laiškų rinktinės, kurią išleido Lietuvos jėzuitų provincija 2021 metais. Taigi, vienas iš paskutinių laiškų, skirtas tėvui Nikolasui Floriui, tą laišką rašė Ignaco sekretorius, bet Ignacas paskui perskaitydavo savo laiškus ir ten patvirtindavo arba ne. Tai štai kaip rašo. Kalbant apie ašarų dovaną, tai jos negalima taip besąlygiškai prašyti, nes nėra būtina. Nes jinai nėra būtina, nei gera ir tinkama visiems ir visada. Aš pats, čia reiškia tas sekretorius Ignacio asmeninis, aš pats kreipiausi į mūsų tėvą magistrą Ignacio užtarimo maldos, prašydamas šios dovanos, taip pat ir sau. Ir maldausiu Dievą, kad ją suteiktų, kai tik bus naudinga tikslui, dėl kurio jos siekiate – padėti sieloms, savajai ir artimo. Brangiausias tėvė, užkietėjusi širdis patirs skausmo paskutinę dieną. Čia cituoja iš Siracido knygos, 3.27 eilutė. Tačiau širdis trokštanti padėti sieloms ir tarnauti mūsų viešpačiui, kokia yra jūsiškė, negali būti vadinama užkietėjusi. Jei valioje ir aukštesnėje sielos dalyje užjaučiate artimos skurdybės, iš savo pusės norite jam padėti ir dirbate taip, kaip dera žmogui, kai jis pajungia, paveikia valią ir ieško priemonių, tuomet nereikalingos ašaros ir joks kitas širdies švelnumas. Reiškia, ašaros svarbios dėl to, kad liudė širdies švelnumą. Bet jeigu širdis yra jautri ir be to, tai visai nebūtina ar išoriškai akys ašaroja, ar ne, čia tą norima pasakyti. Šiaip tai labai įdomu, kad dabar pats tėvas Ignacas Loyola, 5 metais anksčiau rašė būsimam šventajam Pranciškui Bordžijai, tai tuo metu dar buvo kunigaikštis, ir labai mėgo, buvo labai įjunkęs save kankinti, reiškia atgailauti tokiu būdu, kai ten, pavyzdžiui, plakamas iki kraujo. Ir tada tėvas Ignacas štai kaip įmoko, jam rašo. Apie kūno skaudinimą dėl mūsų viešpaties. Aš atsisakyčiau visko, kas pralėjo bent lašą kraujo. Jeigu jo dieviškoji didenybė jau suteikė malonę atlikti tą ir visą kitą, ką minėjau, ateityje bus geriau to vengti. Ir tada sako, kas būtų geriau. Kad reiškia, geriausia yra siekti jo švenčiausiųjų dovanų, pavyzdžiui, raudojimo ar ašarų. Reiškia, ašaros geriau negu kraują lieti. Matot, sugrūdusi širdis, kuri yra viduje, yra geriau negu išoriškai save kankinti. Ir štai kaip sako, dėl ko lieti ašaras. Arba tiesiog, kad širdis dėl ko turėtų sugrūsti, ar ne, sujautrėti. Pirmas, dėl nuosavų ar svetimų nuodėmių. Antra, apmąstant Kristaus mūsų viešpaties šio ir kito gyvenimo slėpinius. Trečia, mąstant apie dieviškuosius asmenis ar iš meilės jiems. Tai bus juo vertingiau ir brangiau, juo aukščiau sieks mintys ir apmąstymai. Tai tiek apie ašarų dovaną ir nuostabu, kad čia Teresė jau rašo, kad atsivertimas jai tą dovaną atnešė. Tai tuomet toliau. Trečias poskyris, 10 skyriaus. Regis, ką tik atėjo man į galvą tinkamas palyginimas. Šie maldos džiaugsmai turėtų būti kaip dangiškieji. Tik besimeldžiantieji mato nedaugiau, nei viešpats nori, kad matytų, atsižvelgdamas į tai, kiek yra nusipelnę. Ir kiekvienas, matydamas savo nuopelnų menkumą, jaučiasi patenkintas jam tekusią vietą. Ką nori pasakyti? Kad nors ir sėdėtume danguje prie stalo, pačioje menkiausioje, pačioje žemiausioje vietoje, prie pat durų. Jeigu tai yra danguje, mes būsime absoliučiai laimingi, ar ne? Tai reiškia, jaučiasi patenkintas jam tekusią vietą. Bet, toliau sako, tik danguje įvairūs pasiskonėjimai tarpusavį kuo labiausiai skiriasi. Nes dvasios pasiskonėjimai skiriasi vieni nuo kitų daug labiau nei šiapusiniai, kur skirtumas irgi būna kuo didžiausias. Dievui suteikus šią malonę, pradedančioji siela tikrai mano, kad jau beveik nebėra ko daugiau trokšti ir jaučiasi gerai atlyginta už visą savo tarnystę. Ir yra visiškai teisi. Vienos tokios ašaros, kurią, kaip sakiau, beveik patys išspaudžiame, nors be Dievo tai nepavyktų, manau, ne už visus pasaulio vargus neįmanoma nusipirkti, nes jie daug laimima. Argi gali būti didesnis laimėjimas, nei gauti kokį įrodymą, kad patikome Dievui? Matote, žmogus, kuris galbūt tik su ant pirščių atėjo, gauna į kupiną ir džiaugiasi. Jam nesvarbu, kad kitas atėjo su kibiru ir gavo pilną kibirą. Jūs vis tiek gaunate pilną, tiek, kiek įstengiate priimti. Dievo dosnumas, tiek, kad per kraštus liejasi. Toliau skaitau. Todėl tas, kas iki čia atėjo, tegu labai Dievą šlovina ir pripažįsta esąs be galo skolingas, juk atrodo, jau nori viešpats įmatyti savo namuose ir išsirinko į savo karalystėj. Jei tik ta žmogus nepasuks atgal, čia yra pavojus. Tik tegul nekreipia dėmesio į kažkokius nuolankumo ženklus ir nesuklysta laikydamas nuolankumu, neįsisąmoninti, kad viešpats teikia jam malones. Turime gerai, labai gerai suprasti, kad Dievas mums jas duoda be jokių mūsų nuopelnų ir dėkoti už tai jo didenybei. Ir va čia yra labai svarbus sakinys, įsiklausykit. Juk nežinodami, ką gavome, nepabundame mylėti. Jeigu nežinome, ką gavome, nepabundame mylėti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš negaliu tiesiog sau įsakyti, širdžiai neįsakysi. Šitas priežodis yra stebėtinai teisingas, bet jis labai trumpas, jis nepaaiškina. Aš negaliu širdžiai pasakyti, širdie mylėk Dievą. Nu, nevyksta taip dalykai, ar ne? Bet aš galiu prisiminti, matote, einu į savo atminties lobyną ir prisimenu, kiek dovanų Dievas man yra davęs. Aš dėkoju. Ir kai aš dėkoju, aš pabundu mylėti. Širdis pati pradeda mylėti. Dėl to, kad dėkingumas dėl konkrečių dovanų ją pastumėja mylėti. Čia yra meilės formulė. Ir pati Teresė toliau apie tai kalba, paklausykim. Tai labai tikras dalykas. Kuo geriau matysime, kad praturtėjome, žinodami, kad patys esame skurdžiai, tuo daugiau pažengsime ir tuo tikriau nuolankus būsime. Matot, aš sakau taip, mane Dievas labai apdovanojo, aš esu skurdžių skurdė, bet gavau tiek dovanų, kad dabar esu turtuolė, bet tai ne mano nuopelnas. Čia yra tikrasis nuolankumas. Toliau skaitau, Teresė, visa kita reikštų įbauginti sielą, įtikinant, kad jinai nepajėgi didelėms gėrybėms. Įbauginti sielą, įtikinant, kad jinai nepajėgi didelėms gėrybėms. Čia yra bloga sielovada. Įbauginti sielą. Mes pajėgus didelėms gėrybėms. Mūsų tokius sukūrė Dievas. Mūsų sukūrė imlius. Tai mes, reiškia, užkišam savo sandėliuką visokių šlamštų ir tada ten nelieka vietos tam, kas iš tiesų svarbu. Toliau skaitau. Kitaip elgtis reikštų įbauginti sielą, įtikinant, kad jinai nepajėgi didelėms gėrybėms, ir tada jinai, vos viešpačiui pradėjus tas gėrybės teikti, imtų būkštauti ir bijoti, kad puikuojasi. Ir sakytų, ne, ne, viešpatie, aš neverta, neimsiu, nenoriu. Negalima taip daryti. Dievas geriau žino, ko mums reikia. Imk tik ir dėkok, džiaukis, kad duoda. Toliau sako Teresė. Tikime, kad tas, kuris mums anas gėrybės teikia, suteiks ir malonę susigaudyti. O jeigu demonas įsimaišys gundyti, Dievas suteiks ir tvirtybės jam atsispirti. Noriu pasakyti, o va čia yra labai svarbi sąlyga, kada mes nesileisim apgaunami demono. Jeigu esame nuoširdus priešais Dievą ir tik jam, o ne žmonėms, siekiame patikti. Teresė nurodo sąlygą, kaip atpažinti, kaip apsisaugoti. Kai mes gauname kažkokias gėrybės, o jau gal čia demonas mane stengiasi velnę sugundyti, stengiasi man įteikti, kad aš čia labai puikuočiausi ir paskui ten nusineš mane į pragarą. Yra sąlyga. Jeigu esame nuoširdus priešais Dievą ir tik tai jam, o ne žmonėms siekiame patikti, sako Teresė, tuomet viskas gerai. Imkim abiem rankom. Toliau skaitau, Teresė. Aiškus dalykas, kad labiau mylime žmogų, kai dažnai prisimename gerus jo darbus mums. Jeigu yra teisėta ir taip nuopelninga visą laiką prisiminti, kad iš Dievo esame gavę, žiūrėkit, jinai pradeda dėkoti, ką iš Dievo esame gavę, būti, kad mūsų kūrė iš nieko. Mūsų galėjo nebūti, jeigu Dievas nebūtų mūsų panorėjęs. Dievas pasakė, aš tavęs noriu, tas yra tas pats, kas pasakyti, aš tave myliu. Taip? Kad mūsų kūrė iš nieko ir kad mus palaiko kiekvieną akimirką, ar ne? Kad mus palaiko. Ir taip pat visas kitas geradarybės, kurias savo mirtimi ir vargais nuveikė kiekvieno dabar gyvenančio žmogaus labui, daug anksčiau nei mūsų kūrė. Daug anksčiau nei mūsų kūrė. Mes ateiname į pasaulį, kurį Dievas mums pastatė. Yra nuostabus kryžiaus Jono romansas apie įsikūnymą, paskelbtas naujajame židinyje. Galite įvesti į paiešką internete, nes yra laisvai prieinamas vertimas to romanso. Ir ten sako, kad pasaulis tai yra rūmas sužadėtiniai. Sužadėtiniai yra žmogaus siela, yra žmogus. Ir žmogui, sielai, sužadėtiniai, Dievas paruošia rūmus. Visa, kas sukurta, yra tiek perteklinga, to grožio tiek nereikia. Nu kam tie gėlių žiedai? Nu tegul iš karto prisirpsta vaisių suvalgom ir gerai. Arba ten kaip, nu, apie kosmonautus buvo kalba užėjus, paminėjau, ten tos tokios tabletytės yra, kur ten visos kalorijos tiesiog į burną ir viskas be jokio pasimėgavimo. Kam tas dosnumas, kam tas perteklius? Visko yra kupinai sukurta. Visas grožis yra perteklinis, jis nenaudingas, jisai nuvysta. Į vėjas išnešioja rudenį kartu su rudens lapais. Kam tiek jo reikia? Bet tai yra rūmai, o rūmai turi būti puošnūs. Va, už tai mes dėkojame, ar ne, kad ką Dievas nuveikė kiekvieno dabar gyvenančio žmogaus labui daug anksčiau nei mūsų sukūrė prieš mūsų gimimą. Už savo tėvus, už savo prosenelius. Mesgi esame tik tai vaisius ant šakelės labai labai toli siekiančio medžio, kur to medžio šaknys, kažkur tai laikų glodumoje dingusios. Taip, toliau tiesiu. Prisiminimas, kad gavome ir jau turime tokią brangenybę, tiesiog jėga verčia mylėti. Matot, čia meilės formulė. O čia ir slypi visas nuolankumu grindžiamos maldos gėris. Ir kasgi bus, kai pamatysime savo rankose kitas, dar nuostabesnės brangenybės, kokias jau yra gavę kai kurie dievo tarnai. Panieka pasauliu ir netgi savo patiems. Tai dabar mes gal gavome mažiau, bet mes pažiūrėkim, kiek gavo šventa Teresė ir tos dovanos dar nuostabesnės. Dabar neišsigaskim žodžio panieka pasauliu ir netgi savo patiems. Čia toks labai griežtai nuskambantis žodis, bet jisai nereiškia, kad aš sakau, aš blogas, aš bloga, pasaulis blogas, dėl to aš jį niekinu, aš spjaunu ant jo. Taip nėra. Norima pasakyti, kad atsižadama tos dovanos neįsikimbama, kad visą meilę būtų galima atiduoti davėjui. Čia panieka reiškia neprisirišimas. Labai įdomiai tėvas Janas Matijų, kitas basasis karmelitas, yra parašęs meilė, kurios rankos nekibios. Rankos nekibios. Reiškia, aš gaunu dovaną, suprantu, kad jinai gera, bet aš jos atsisakau dėl dar geresnio. O geresnės už dovaną yra jos davėjas. Čia yra apie tai. Tai sakau, neišsigaskit šito žodžio. Toliau, 6. skyriukas, 10. skyriaus. Reikia rasti naujų jėgų, įdant tarnautume ir stengtumės nebūti nedėkinga. Su šia sąlyga dovanas ir teikia viešpats, ir jeigu prastai naudojame šį lobį ir puikų būvį, kurį mus atvedė jo didenybė, tuomet atsijims jisai iš mūsų tas brangenybės ir liksime dar daug didesni skurdžiai, o tas brangenybės atiduos tam, kuris jomis pasipuoš, pats pažengs ir kitiems padės. Žiūrėkit, kam skirtos Dievo dovanos. Kad jomis pasipuoštum grožis. Matot, siela turi būti graži Dievui. Pats pažengs, tobulėjimas, pažengti, daryti pažangą, nesustoti kelyje. Nes Dievas yra kaip horizontas. Mes galime eiti, bėgti, lėkti, mes niekada neprieisime, nepagausime horizonto. Jis visą laiką toliau, giliau, ilgiau, Dievas visada didesnis. Tai yra neišsemiamas horizontas. Dėl to tai yra kelionė, kuri niekada nepasibaigia ir niekada nenusibosta. Nes tai yra begalinė kelionė. Pažengs. Ir kitiems padės. Čia vėlgi yra toks geras priežodis, sako, krikščionis į dangų niekada neina vienas. Reiškia, kas eina į dangų, vedasi paskui save visą pulką. Nu ir kas eina į pragarą, paprastai irgi paskui save vedasi pulką. Tai tikiuosi dar bus progos apie tai pakalbėti. Toliau vat sako, o kaipgi žmogus pažengs ir dosniai dalins, jeigu nesuvokia, kad yra turtingas? Man atrodo, turint tokią prigimtį kaip mūsiškė, niekas neįsidrasins siekti didžių dalykų, jeigu nesijaus apdovanotas Dievo. Esame tokie skurdžiai ir palinkę prie žemiškų dalykų, kad juos visus čia iš tikrųjų paniekinti ir visiškai atsirišti, menkai pajėgs nesuvokiantis, jog gavo tokį laidą iš anapus. Jeigu mes negauname užstato iš dangaus, tai mes nepaleidžiame to, ką mes šitoj žemėje laikome įsikibę. Mes jaučiamės be galo nesaugus. Mes esame sukurti iš nieko ir mes visą laiką esame ant ribos. Tas niekas taip arti, mes visą laiką bijomės nukristi į tą niekį. Jeigu peršalsim, kažką ne tą suvalgysim, dar kažkas tai liga kokia, viskas. Nebėr žmogaus, eini gatvė plytant galvos nukris. Mes esam be proto trapūs ir giliai savyje mes tą jaučiam savo dužlumą, ar ne? Ir jeigu mes nesam gavę rimto užstato iš dangaus, tai mes įsikimbam bet ko. Čia Teresė apie tai kalba. Tęsiu toliau. Per šias dovanas viešpats mums teikia tvirtybę, kurią praradome per savo nuodėmes. Jeigu mes nusigrėžiam nuo Dievo rankos, mes atsigrėžiam į kitą pusę, kur kaip tik yra niekis. Mes pradedame eiti į mirtį. Mes pradedame pamažu mirti, nes mes nusigrėžiam nuo gyvybės. Štai kas yra nuodėmė. Nusigrėžimas nuo gyvybės. Toliau. Vargiai norės būti atstumtas ir paniekintas ir įgyti kitų didžių tobuliesiems būdingų dorybių žmogus, kuris nėra gavęs kokio nors laido, liudijančio, kad Dievas jį myli. Ir taip pat gyvo tikėjimo. Mūsų prigimtis tokia apmirusi, kad siekiame to, ką matome dabartyje. Matote, siekiame to, ką matome. Mes net nepagalvojam, kad Dievas yra paruošęs mums didesnių dalykų. Čia 6. skyriukas buvo 7. Gali būti, kad būdama niekinga, sprendžiu pagal save. nes man nuskurdėliai visko reikėjo. Galbūt kitiems, norint daryti tobulus darbus, daugiau nieko išskyrus tikėjimo tiesą ir nereikia. Čia Teresė kalba truputį ironiškai, nes jinai kalba apie tokius žmonės, kurių turbūt nėra. Nes mes visi esam tokie kūniški, kad jeigu tik pradedam įsivaizduoti, ach, man viso to nereikia, čia man per prastą, per žemą, aš tiesiog nesavanaudiškai tarnausiu Dievui iš savęs, nu neįtikina. Tai čia Teresės pasakymas ir toks truputį ironiškas. Ir jinai kalba apie save nuskurdėlę, bet man atrodo, kad mes visi šitoj vietoj su ja galime kuo puikiausiai susitapatinti. Ir tada jinai sako, nu jeigu tokių ypatingų žmonių yra, sako, tegul jie apie tai ir papasakoja. O aš pasakoju, kas man nutiko. Kaip man ir paliepė. Ir tada sako, o jeigu šitaip yra negerai, tegul suplėšo tas, kuriam tai siunčiu. Tai čia yra užuomina apie tai, kad savo autobiografiją jinai rašo paliepta nuodėmklausio. Nes kitaip jinai nebūtų turėjusi teisės rašyti. Čia yra dar vienas nuostabus dalykas, kad Teresė savo laikais nuveikė tokius dalykus, už kuriuos moteris tai kalėjimą turėjo įmesti. Nes netgi buvo tokie laikai atėję, kad moterims netgi, kaip buvo užginta skaityti dvasinės knygas, ką jau kalbėti, apie tokį dvasinį liudijimą, apie tokį mokymą. Bet kadangi Teresiai buvo paliepęs nuodėm klausys, jinai iš klusnumo sėdo rašyti. Ir dėl to mes turime šitą autobiografiją. Tačiau yra toks labai įdomus dalykas, kad kai Dievo apvaizdai reikia, tai jinai patvarko, kokiu būdu galima kuo legaliausiai apeiti įstatymą. Galima taip sakyti. Reiškia toks labai kūrybiškas santykis su įstatymu. Bet tai nėra jo laužimas, tai nėra nepaklusimas. Ir toliau Teresė pasako labai svarbią pastabą. Sako, maldauju jį dėl viešpaties meilės, kad viskas, ką iki čia parašiau, apie niekingą savo gyvenimą ir nuodėmes, būtų paskelbta. Nuo šiol tą leidžiu ir visiems savo nuodėm klausiams. Tačiau neleidžiu viešinti to, ką pasakysiu toliau. Neleidžiu viešinti to, ką pasakysiu toliau. Tai dabar matote, nuo kitos laidos mes skaitysime dalykus, kurių Teresė nenorėjo viešinti. Kodėl? Nes ten buvo kaip tik tai kalbama apie Dievo dovanas ir Teresė bijojo, kad jeigu kiti sužinos, kokias dovanas jinai gauna, kad ją pradės laikyti geresnė negu jinai yra arba pradės įtarinėti. Nes iš tiesų Teresė yra labai prisikentėjusi nuo nediskretiškų nuodėmklausių, kurie kažkam prasitarė ir tada visas miestas pradėjo kalbėti, ach, čia ta moteris tokius regėjimus mato ir panašiai. Tai mes apie tai dar sužinosim, kiek jinai prisikentėjo nuo tų, kurie išplepėjo. Ir dėl to čia sako, apie nuodėmes kalbėk, ką tik nori, nes aš esu nusidėjėlė. Bet apie dovanas nekalbėk, nes tai gali įvesti žmonės į klaidą. Tai va sako, neleidžiu viešinti to, ką pasakysiu toliau. O jeigu tą kam parodys, nenoriu, kad jam pasakytų, kokiam žmogui tai nutiko ir kas tą parašė. Todėl neminiu nei savo, nei jokio kito vardo ir stengiuosi, kiek galėdama rašyti taip, kad nebūčiau atpažinta. Ir man čia taip labai galvoju, ach, nu kaip gaila, kad jinai daugiau nepaminėjo vardų, įvykių. Tikrai būtų įdomu va tą virtuvę pasižiūrėti Dievo malonės, kaip veikia Dievo malonė, į kokią virtuvę nusileidžia. Bet Teresė, numatot, pasirinko apie tai nepasakoti. Ir dabar sako, tik liepusiai man rašyti, žino, kad tą rašau. Ir tą darau beveik nuvogdama laiką ir sielodamasi, kad man kliudo verpti. O namaigi tokie neturtingi ir juose pilna darbų. Tai čia Teresė užsimena apie tai, kad jinai rašo jau 1562, paskui jau 65 metais, kai jau buvo įsteigusi savo pirmąjį vienuolyną, tai buvo neturto vienuolynas. Ten gyveno labai maža seserų bendruomenė, mes skaitysime paskutiniuose skyriuose, su kokiais nuotykiais buvo jis įsteigtas. Bet seserys turėdavo pačios užsidirbti pragyvenimui ir jos tą darydavo verbdamos. Teresė verbdavo. Ir paskui sako, čia dar liepia jai rašyti kažkas. Teresė labai mėgo rašyti, matosi, kad turi rašytojos talentą, bet kartu jinai rašo nuvogdama laiką nuo darbų. Gal dėl to kartais minties gijos persipina, jinai taip šokinėja truputėlį tai jos mintis, bet mes tikrai galime kuo puikiausiai atrinkti, nes vis dėlto rašytojos talentas yra didelis dalykas. Bet jinai manė, kad jinai neturi to talento, nes va kaip rašo. Jei bent viešpats man duotų daugiau gebėjimų ir atminties, kad galėčiau geriau pasinaudoti tuo, ką išgirdau ar perskaičiau, tačiau jų turiu labai mažai. Tai čia jos toksai pamąstymas. Bet kadangi jinai tiki, kad nuo čia daugiau niekas nematys jos teksto, jinai sako, turėdama galvoje, kad jūsų malonybė ir taip pat kiti gausantys tą perskaityti dėl viešpaties meilės įvykdys mano prašymą, reiškia, niekam nerodys. Dabar rašau laisvai. O kitaip labai būkštaučiau, išskyrus vietas, kur kalbu apie savo nuodėmes. Papasakosiu savo patirtis, nes jei tas atitinka tikėjimo tiesas, gal kaip nors pravers jūsų malonybei, o jeigu ne, tada jūs atversite mano sielos akis, kad demonas nelaimėtų ten, kur manau, jog laimiu aš. Viešpats mano liudininkas, kad visada stengiausi surasti, kas man suteiktų šviesos, kaip vėliau pasakysiu. Čia Teresė nori pasakyti, kad pasakoja apie tai, ką pati išgyveno ir patyrė, ir nori, kad jos tą patirtį mokytas teologas įvertintų. Jinai klausia, ar tai iš Dievo. Jinai yra beveik įsitikinusi viduje, kad tai yra iš Dievo, bet jinai ieško patvirtinimo. Tai čia yra tas didelis toksai nuolankumas, kurio mes irgi turėtumėm mokytis iš jos, iš šitos didžios moters, kad netgi pasiekus tokias maldos aukštumas, žmogus negali dar pasitikėti savimi. Ir paskutinėme skyrelyje štai jinai sako. Nors ir kaip aiškiai noriu apsakyti šiuos maldos dalykus, jie bus labai tamsūs tam, kas jų nepatyrė. Paminėsiu kai kurias kliūtis, man atrodo, trukdančias pažengti šiuo keliu ir dar kitus, galbūt pavojingus dalykus. Tai čia maždaug ir baigėsi 10 skyrius, mes šiandien perskaitėme 10 skyrių. Tai primenu, kad klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir mes skaitėme gyvenimo knygą, perskaitėme jos 10 skyrių. Ir primenu, kad šitą skyrių dar skaitys ir aptars kitoje laidoje basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai. Na, o šiandien su jumis 10 skyrių skaičiau aš, Jūratė Micevičiūtė, šios knygos vertėja. Taigi tuo tarpu su jumis atsisveikinu, tikiuosi, kad susitiksime kitoje laidoje, o šiandien jums linkiu Dievo palaiminto laiko. Sudie.